Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Non queda nada. Dentro de 7 días, máis ou menos, Costuras, o novo traballo discográfico de Guadigalego, estará na rúa. De momento non podo ofrecervos máis cancións. No seu momento estreeivos Cólico, foi o primeiro adianto deste disco. Chega agora a canción que lle dá título xenérico. Ven de soar un tema de cadencia hipnótica con esas bases electrónicas que Coido Eu armonizaban moi ben coa voz da propia Guadi, que tiña un arranxo mesmo etéreo eu baseándome en estas dúas cancións que puidemos escoitar deste disco, teño que recoñecer que teño moitas ganas de escoitar este traballo. Repito, en 7 días, por fin, 20 de novembro, esa é a data oficial de publicación deste novo disco de Guadi Galego. Con el, ou con este avance, mellor dito, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estamos en de cheo no noso programa número 1251. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, e nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos para toda a nosa audiencia do sábado, tanto se nos estades a sintonizar a través de Quack FM na Coruña, como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal.
Trajinera, paseamos Xochimilco esperando una señal. La noche estaba oscura, sonaba una guitarra, no había nada más. Rozaban los canales, los dedos del sigilo en un lento chapotear. La monotonía de un vals me fui embriagando, tornándome cristal. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. Yo te sentía lejos, pero a la vez tan cerca, como algo fantasmal. El arco de la luna mecía los canales, la vida estaba en paz. Las llamas de las velas guiaban el camino hasta el borde de un altar. Y yo pensé en tus besos, en un vestido blanco, tus pies bailando el vals. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. Yo que nunca fui de un altar con dioses, negando el cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad.
E xa que estamos con cancións en que serven como adianto a novos discos, ven de soar Ruego, ese é o título desta canción que funciona como unha homenaxe a México. O seu autor é Pedro Guerra, o canario. Pedro Guerra estivo en México hai 20 anos de roteiro polas canles de Xochimilco, e baseándose nesas experiencias escribiu esta canción, que vai estar incluída dentro do seu novo traballo discográfico. Cando estaba eu a escoitar este tema, agora mesmiño estaba a pensar nese boom dos novos cantores peninsulares que vivimos nos anos 90. Nese momento, moitas e moitos nos preguntábamos a ver quen vai quedar de todo ese panorama, de toda esa xente nova que está a facer cancións, quen serán os cantores que permanecerán no futuro. Andaban por ali Javier Álvarez, Ismael Serrano, coido que Pedro Guerra e un dos consagrados, a ver que nos trae este novo traballo do artista canario. Outro disco novo que vai ser publicado en breve, en concreto o vindeiro 1 de xaneiro do futuro ano 2021, é Hipnosis Colectiva. Ese é o título xenérico do novo disco de Amparanoia, con temas escritos na súa meirande parte por Amparo Sánchez. O disco, este novo disco de Amparanoia, é significativo sobre todo por un motivo fundamental, e é que había 15 anos que Amparanoia non editaba material novo. O seu anterior disco, La vida te da, foi publicado no ano 2005. Temos un adianto deste traballo, deste Hipnosis Colectiva. Trátase dunha reivindicación das raíces biográficas e culturais. Isto chámase Mi Genética. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
abrimos esta nueva entrega corcovadiana na península ibérica. Agora vimos de nos desplazar até Finlandia para escoitar o primeiro traballo discográfico dun proxecto dun trío chamado Ikiranka. A banda está formada por Joakim Barihall, o saxo, Juha Kujanpää, as teclas e os órganos, e Teemu Korpipää, o deseño de son, e resto de instrumentos adicionais. Mesturan na súa obra música tradicional finlandesa, jazz e electrónica experimental. O seu primeiro disco ábrese con esta composición que leva por título Kovat Kaulassa. Sería algo así como As Garabatas en galego. Só outro dos temas deste primeiro disco, dos Ikiranka, isto chamase en finés Syntymisten surreva, isto significa en galego triste por ter nacido.
Thank you.
Este disco do Siki Ranka foi grabado en Helsinki. O señor Joaquín Varihal coñecémolo de xeito indirecto a través da súa participación no grupo Helsinki Cotonou Ensemble. Ten grabado tamén co roqueiro finlandés Ismo Alanko, a quen escoitamos neste programa hai xa uns cantos anos, e como vedes, é quen de diversificar a súa comprensión da música para traballar tamén dentro deste proxecto, os Iki Ranka, proxecto que me trae a cabeza, non sei se estaredes de acordo, as texturas musicais doutro músico nórdico desta volta noruegués. Estou a falar de Jan Garbarek. Penso que hai conexións estéticas entre este disco e, por exemplo, o Visible World de Jan Garbarek, que foi publicado, se a memoria non me falla, a finais dos anos 90 polo selo alemán ECM. Moi interesante este primeiro traballo dos Iki Ranka. Seguimos en Finlandia, seguimos de estrea. Entra o novo traballo do dúo formado por Petri Hakala e Markku Lepistö. Thank you. despois da chuvia, saten yalken, titulábase esta valse, que vides de escoitar e interpretada por Petri Hakala, as cordas, as mandolinas, e por Marc Culepiste, o acordeón diatónico. Todos os temas incluídos dentro deste traballo foron escritos polos propios Hakala e Lepiste, aínda que baseándose mayoritariamente nas músicas tradicionais finlandesas. De todos os xeitos, hai tamén referencias a outras posibilidades culturais, como é o caso da tradición irlandesa. Marco Lepiste é un bello coñecido do programa, ten colaborado con xente como Kepa Junquera dentro do proxecto Samurai Accordion e leva xa moitos anos a desenvolver unha trayectoria máis que notable, máis que interesante. Imos a por outro dos temas. Deste disco trátase dunha milonga. Isto chámase Punta Seca. Thank you. Este nuevo disco de Petri Hakala y Marku Lepistö lleva por título Nordic Root y lleva no mercado pues 9 meses aproximadamente. Recibino a ese tiempo, pero tiñao ahí ben guardado. Estaba a guardar por lo momento óptimo para vos presentar las músicas incluidas dentro de este disco. Seguimos en Finlandia, seguimos con más novedades. Imos a por un disco que está asignado por un artista que vive, que reside en Helsinki, mais que é de orixe australiana. Chámase Nathan Ricky Thompson.
Saisi mieleä kostii. Sotto charmi
Invisible, titulase esta composición, coa colabora as voces de Hilda Landsman, bella coñecida tamén do programa. Que proxecto máis interesante? Resonance é o título deste traballo, que foi publicado a finais do pasado ano 2019 a través do selo editorial da Sibelius Academia de Helsinki. Nathan Ricky Thompson é contrabaixista. Naceu en Australia, aínda que tamén é mestre en calimbas africanas. Fixadevos que ten unha trayectoria sobre as súas costas, coido que moi inqueda. Chegou a vivir en Tanzania, onde estudou co grandísimo mestre Hukwe Sawose, que engravou para a Real World discos espléndidos. Nese país africano deseñou, desenvolveu distintos proxectos educativos, ten traballado, logo disto, con grandes nomes das músicas nórdicas e bálticas, Mari Kalkun, a Estonia, por exemplo, en ese sindres está a traballar na propia Academia Sibelius. Un artista este, Nathan Ricky Thompson, que concebiu este disco Resonance como unha mestura entre distintas actividades artísticas. Colaborou con escritores, con poetas, con coreógrafos, coreógrafas, con xente que se adica ao mundo da danza para crear un proxecto multidisciplinar que no musical está recollido neste disco. Só outro dos temas deste proxecto, isto leva por título As raíces do Baobab, fixo coa colabora da intérprete de cántele Maija Kauhanen. We'll be right back. Amaia Kauhanen, coñecémola moi ben a través do seu traballo co Socra Playground, tamén a través do seu traballo en solitario, e aquí tivéstela traballando con Nathan Ricky Thompson nestas Raíces do Baobab, un traballo moi, moi interesante. E con isto non temos tempo para máis nada, ímonos despedir cun dos temas incluídos dentro do último disco do mestre da fusión finlandesa Sakari Kukko. En sete días, máis Corcovado, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, e tamén, por suposto, da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atenes. Foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.